Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti kakvu poruku javnosti šalju učesnici akcije Stop medijskom mraku, urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Još kao Miloševićev ministar informisanja, Vučić strastveno, da ne kažem patološki, obračunavao sa slobodnim medijima i novinarima. Isti rat je nastavio da vodi i onda kada je presukao kožu i postao na Evropljanin. Međutim, izgleda da smo ušli u novu fazu obračuna.
Sve više lekara napušta klinički centar u Sarajevu, na čijem je čelu supruga Bakira Izetbegovića, Senad Maksić.
Stvorena je jedna takva atmosfera, jedno tako kontaminirano ozračje, puno nepovjerenja, tjeskobe, stresa, prijetnji, podmetanja, da je raditi ovako odgovoran postav gotovo nemoguće.
Odlukom opštine Novo Sarajevo, sportska dvorana na Grbavici neće poneti ime Gorana Čengića, jednog od najboljih rukometaša bivše Jugoslavije, koji je ubijen 1992. pokušavajući da zaštiti komšije Bošnjake. Šta kažu Sarajlije?
Pa mislim da je to žalosno i tužno što se neće zvati po takvom jednom čovjeku.
Mislim da samo smeta možda ime Goran, to mislim po onima koji su glasali.
O pritiscima srpske liste koju podržava Beograd na ostale srpske stranke na Kosovu, Rada Trajković.
Fizički napadi, odstranjivanje sa radnih mesta, pretnje, ucene. Koriste se najčešće institucije, nažalost, koje održavaju veze sa Beogradom.
O postupku smene rektorke Crnogorskog univerziteta Radmile Vojvodić pod pritiskom politike. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar inostranih poslova Slovenije Karl Erjavec izjavio je da je pripremio materijal o mogućem podizanju tužbe protiv Hrvatske ako ona ne pristane na saradnju u sprovođenju arbitražne presude za Piranski zaliv. Poslanik Srpske nacionalne manjine u Saboru Hrvatske Milorad Pupovac kritikovao je pojedine odredbe predloga novog zakona o braniteljima, ocenivši da se u njega uvode elementi ratne retorike. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo primio je predsjednika Kosova Hašima Tačije u privatnu audijenciju u Vatikanu, saopštila je preslužba kosovskog predsjednika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stotine putnike čekaju danas da se ukrcaju na letove za izlazak iz iračkog Kurdistana na aerodromu u gradu Irbilu, pošto je Bagdad najavio uvođenje zabrane letova posle referenduma o nezavisnosti tog autonomnog kurdskog regiona na severu zemlje. Iračko ministarstvo saobraćaja zabranilo je međunarodnim avioprevoznicima da od sutra uveče lete iz Kurdistana, a većina prevoznika objavila da će poštovati zabranu i sutra uveče obustaviti letove. Evropska unija bi trebalo da ispuni svoju dužnost kao riznica demokratskih vrednosti tako što će ukazati Španiji da dozvoli održavanje referenduma u Kataloniji nezavisnosti, kazao je u Briselu ministar spoljnih poslova regionalne vlade Raul Romeva. Izbjegavajući da pozove na dijalog, stiče se utisak da Evropska komisija podržava represivne mere Madrida, koji hapsi zvaničnike regionalne vlade, gradonačelnike i novinare, dodaje Romeva. Evropska unija i Velika Britanija ostvarile su napredak u novoj rundi razgovora o Brexitu, ali nedovoljan da bi se prešlo u sljedeću fazu diskusije o tranzicionom periodu ili budućem trgovinskom sporazumu, izjavili su pregovarači dve strane u Briselu. Gubitak municije u eksplozijama u dva velika skladišta ukrajinske vojske ove godine, najveći udarac borbene sposobnosti zemlje od početka sukoba u Donbasu, izjavio je sekretar Saveta za bezbednost i odbranu Aleksandar Turčinov. Prethodno je Ministarstvo odbrane saopštilo da se u magazinu nalazilo 83.000 tona municije. Za sada nije jasno da li je reč o nesrećnom slučaju ili sabotaži. Kina je naredila zatvaranje većine severnokorejskih kompanija koje posluju u toj zemlji u okviru sankcija Ujedinjenih nacija zbog nuklearnih i raketnih programa Pjongjanga, javili su kineski mediji. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan kazao je da neće izručiti uhapšenog američkog sveštenika sve dok Washington odbacuje da deportuje turskog klerika Fethullaha Gulena, za koga u Ankari tvrde da je stajao iza pokušaja neuspjelog državnog udara prošle godine. Hugh Hefner, osnivač Playboya, najprodavanijeg časopisa na svijetu za muškarce, umro je u 91. godini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o pritiscima na medije u Srbiji. Akcija Stop medijskom mraku, koje učestvuje više od 150 medija i nevladinih organizacija, predstavlja simbol medijskog mraka sa kojim se, kako kažu organizatori, već godinama suočavaju. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Ovako izgleda kada nema slobodnih medija. Stop medijskom mraku. Za slobodu medija. Stojim uz Vranjske.
Zamračeni ekrani televizije i portala od podneva, uglavnom na sat vremena, i štampana izdanja obeležena crnim znakom u znak podrške nedavno ugašenim Vranjskim novinama i borbi za slobodu medija u Srbiji.
Nije nepoznato da se još kao Miloševićev ministar informisanja Vučić strastveno, da ne kažem, patološki obračunavao sa slobodnim medijima i novinarima. Isti rat je nastavio da vodi i onda kada je presukao kožu i postao na Evropljanin.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Lukić, urednica portala Peščani, koji se pridružio ovoj akciji.
Međutim, izgleda da smo ušli u novu fazu obračuna u kojoj su sva sredstva, pa i hvatanje za gušu nepodobnih novinara, dozvoljena. To se pokazalo već na predsjedničkoj inauguraciji. I kao što javno zna, usledio je ovaj nastavak sa finansijskim davljenjem vranjskih novina. Onda odmah za ministra vojnog prema uredniku portala koji je doveo do afere ženina tetka. A umeđu vremenu stižu vesti o besramnoj podeli državnog novca samo takozvanim medijima koji ljube predsjednikove skute.
Ova akcija nije usmerena ka državi, objašnjava predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić.
Od vlasti koja se odlikuje nasilnim karakterom ne možemo očekivati razumevanja. Ovo je kampanja koja je usmerena ka javnosti. Želimo da skrenemo pažnju javnosti na činjenicu da je sloboda medija u ovoj zemlji, ali ne samo sloboda medija, da je slobodna reč faktički na izdisaju.
Građani su uglavnom primetili zamračivanje ekrana i naslovnih strana. Na pitanje da li postoji sloboda medija u Srbiji, Petar Đorđević, Slobodanka i Milenko Zlatojević ovako odgovaraju.
Mislim da ne postoji, da su mediji pod direktnom kontrolom vladajuće stranke i predsjednika države, odnosno predsjednika te stranke. I razočaran sam što je samo toliko malo novinara i medijskih radnika se odazvalo toj akciji.
Ja mislim da postoji. Mislim, kad otvorite novine, svašta pišu. Onda jednim novinama možete da verujete, jednim ne možete da verujete. Ja mislim da postoji i suviše postoji slobodno.
Mediji uglavnom pod kontrolom izvršne vlasti, jedan deo medija, drugi deo pod kontrolom opozicije. Ali uglavnom opozicija kontroliše manji broj medija u odnosu na svaku izvršnu vlast.
Da li ste čuli danas za akciju Stop medijskom mraku?
Mislim da sam jutros to video na internetu.
Mislite li da ima razloga za to?
Pa ima i takako razloga, pogotovo što aktuelni vlastodržci su poznati po ugnjetavanju slobode medija, tako da mislim da ta sloboda medija je trenutno na najnižem nivou od možda unazad nekih 15 godina, ali svakako uvijek bilo loše.
Zamračivanja nema na televizijama sa nacionalnim frekvencijama, ni u većini beogradskih dnevnih listova. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je za Insider da nema dovoljno informacija da bi mogao da komentariše najnovija dešavanja na medijskoj sceni i akciju više od 150 medija i nevladinih organizacija, pravdajući se da je tek doputovo iz Kine. Ovaj dan nije pogodan da govorimo o onome što Peščanik trpi već godinama, kaže Svetlana Lukić, ali primećuje da jeste dobar trenutak da u ime Peščanika kaže da nema te cene koju neće platiti da bi ostali slobodni.
Peščanik pridružio kolegama i koleginicama, a i organizacijama civilnog društva u pokušaju da javnosti skrenu pažnju da će uskoro, ako ne obrate malo više pažnje na svoje medije, ostati sami sa Vučićem i njegovim Pinkovima, Informerima i sličnim Frankensteinima. Nezavisni mediji su bukvalno saterani za zid. To je trenutak kada se aktivira nagon za samodržanje. To je valjda ovaj trenutak. Ako nije, bit će i drugih, ali ne još mnogo.
Podsjetimo da su se Međunarodna federacija novinara i Evropska federacija novinara solidarisale sa Vranjskim novinama, osuđujući političke i ekonomske pritiske na medije i dajući punu podršku svojim članicama u Srbiji koje se bore za novinarske i medijske slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O najavi 7 lekara da odlaze iz kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Odlaze, kako su naveli, zbog kršenja njihovih ljudskih prava. Mesecima su u javnosti ukazivali na mobing koji nad njima sprovodi menadžment na čelu sa Sebijom Izetbegović, javlja Aida Đugum.
Klinika za ortopediju i traumatologiju ostaje bez 6 hirurga, a klinika za kardiohirurgiju bez jednog. U opću bolnicu Abdulah Nakaš sa klinike za ortopediju i traumatologiju bolnice na Koševu prelaze doktori Semin Bećirbegović, Senad Maksić i Hasan Tanović. Kasnije će im se pridružiti još trojica ortopeda, među kojima je i Ismet Gavranka Petanović. O razlozima govori Semin Bećirbegović.
Direktan razlog zašto mi sada smo odlučili da idemo su narušeni međuljudski odnosi na klinici za ortopediju i šest praktično smo javno izrazili svoje nezadovoljstvo sa takvim stanjem.
Atmosfera je postala nemoguća za rad, tvrdi doktor Senad Maksić.
Stvorena je jedna takva atmosfera, jedno takvo kontaminirano ozračje, puno nepovjerenja, tjeskobe, stresa, prijetnji i podmetanja da je raditi ovako odgovoran posao gotovo nemoguće.
Jedan od razloga je, kako su je doktori nazvali, kažnjenička sistematizacija, jer oni koji liječe ne mogu pružiti kvalitetnu uslugu pacijentima. Doktor Hasan Tanović.
Vjerovatno su neke stvari mirali zadnjim događajima, odnosno mi smo to nekako nazvali nekom vrstom kažnjeničke sistematizacije kojom su ljekari koji su do tada radili na određenim odjeljenjima prebačeni na neka druga odjeljenja kojima smatraju da zbog pacijenata ne mogu se dati u maksimalnim kapacitetima.
Ljekari su se žalili da im pretresaju prostorije, da ih prisluškuju i na različite načine vrše mobbing. Žalili su se i na nedostatak osnovnih sredstava za rad. Glavni argument uprave, koji se mogao čuti samo u pojedinim medijima, jer na sve pozive Radija Slobodna Evropa menadžment ne odgovara, je da se ljekari bune zbog toga što im je zabranjeno istovremeno raditi i u privatnim i u javnim praksama. Na jedinoj preskonferenciji koja je organizovana od kada je postala direktorica kliničkog centra prije tačno 8 mjeseci, Sabija Izetbegović je objasnila.
Svi doktori koji su napustili klinički centar to su radili na sopstveni zahtjev. Mislim da bi trajalo dugo da vam pročitam imena i prezimena svih tih doktora, da veliki broj tih ljudi odavno već ima paralelno svoje privatne klinike i poliklinike.
Od početka 2016. godine, od kada je imenovana Sabija Izetbegović, klinički centar je tada napustilo manje od 40 ljekara, među kojima desetak profesora. Različiti su razlozi zbog kojih su ljekari odlazili, jedni zbog pritiska kojim su bili izloženi, neki zbog boljeg posla, a neki zbog privatnih praksi. O odlasku ljekara iz kliničkog centra željeli su raspravljati u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, a inicijativu su pokrenuli poslanici opozicionih stranaka, ali i koalicionih partnera stranke Demokratske akcije koju vodi suprug Sabije Izetbegović, Damir Mašić iz SDP-a i Jasna Duraković iz SBB-a.
A ovo se sve dešava iz jednog prostog razloga što supruga predsjednika stranke Demokratske akcije i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ima apsolutnu moć i radi sve ono što ona misli da je dobro, a ne ono što bi zapravo trebalo da oslikava potrebe građana.
U svakoj normalnoj sistemski uređenoj državi ovakav način rada bilo koje rukovodstva jedne kliničke dakle, institucije bio smijenjeno čitavo rukovodstvo u roku 24 sata. Šta se čeka?
S obzirom da ljekari odlaze, anketirani građani Sarajeva pitaju ko će ih liječiti.
Znači ljude treba sačuvati, sprečiti njihov odlazak. Zijada.
Teška situacija. Za pacijente najteža. Stina.
Grozno. Nećemo se liječiti. Nego ćemo umirati onako tiho, polako. Elza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O još jednom apsurdu u Bosni i Hercegovini. Odlukom opštine Novo Sarajevo sportska dvorana na Grbavici neće poneti ime Gorana Čengića, jednog od najboljih rukometaša bivše Jugoslavije, koji je ubijen 1992. godine pokušavajući da zaštiti komšije Bošnjake. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sportska dvorana kao druga kuća pretežno mladih nosit će bezlični, neutralni naziv Novo Sarajevo, umjesto da ponese ime Gorana Čengića, simbola pobjede ljudskosti u teškim ratnim danima. Vildana Bešlija, vijećnica naše stranke u opštini Novo Sarajevo, kaže da je i rukom napisano Goranovo ime znak volje građana.
Silom većine je urađeno ono što smo imali prije dva dana. Danas je već bolja slika, iskreno meni je ljepše gledati i onakav grafit sa ispisanim tim velikim imenom Gorana Čengića nego da biramo neko rješenje, odnosno rješenje koje su oni izabrali neutralno. Sam naziv Novo Sarajevo ne govori mnogo, a Goran Čengić govori puno.
Ali grafit je živio kratko jer su nadležni požurili da speru ime koje ipak nikada neće biti zaboravljeno, kaže Samir Suljević, predsjednik opštinske organizacije Socijaldemokratske partije Novo Sarajevo i vijećnik u ovoj opštini. Naglašava da Stranka demokratske akcije uz nekoliko svojih satelita uz prekrajanje istorije grad Sarajevo pravi po svojoj mjeri.
Velika sramota, jer smatramo da je ime Goran Čengić bilo najprikladnije da se po njemu nazove dvorana. Čovjek koji je zaslužni sportista, koji je dao život za život svog komšije, stvarno to zaslužuje. SDP je u dogovoru sa ostale tri stranke građanske orijentacije stvarno učinio sve da obavijesti građane o tome. Podijelili smo preko 5000 letaka, ali očigledno da je to bilo nedovoljno. Vladajuća većina, po mom mišljenju, bez ikakvog razloga, je na sve moguće načine insistirala na imenu koje je dato, to je Novo Sarajevo.
Svoj glas za naziv dvorane po opštini u kojoj se nalazi dali su vijećnici Stranke demokratske akcije, Saveza za bolju budućnost, Bosanske patriotske stranke, Stranke penzionera i nezavisni vijećnici. Predsjednik opštinske komisije za priznanja Suvac Spahović tvrdi da je ispoštovana volja građana.
Tako da smo se mi vodili i radi građana i radi digniteta općine i naših heroja koji se spominju kroz tu inicijativu, mi smo se vodili rezultatima koje smo dobili nakon javne rasprave.
Međutim, brojni stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine burno reaguju. Društvene mreže su preplavljene zahtjevima da Goran Čengić dobije priznanje svoga grada. To isto kažu i građani u našoj anketi.
Ja sam Semija Stadkać. Pa mislim da je to žalosno i tužno što se neće zvati po takvom jednom čovjeku koji je život dao branjeći komšije. Odlučuju neki koji nemaju pojma.
Dalj Kovač. Mislim da samo smeta možda ime Goran. Meni lično ne smeta, ali mislim po onima koji su glasali. A jutro sam vidio spisak vijećnika koji su glasali.
Vildana Bešlija iz naše stranke, nakon radosti koja je kratko trajala, što na sportskom objektu uz Željin stadion vidi ime Gorana Čengića, rezignirano kaže.
Još uvijek smo u mraku koji nije dozvolio da građanska hrabrost i ljudi koji zaslužuju kakav je bio Goran Čengić postanu svjetlo ovog grada. Mislim da je to veliki gubitak kako za Novo Sarajevo, tako i za kompletnu državu BiH.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Do kraja emisije možete čuti o najavi smjene rektorke Crnogorskog univerziteta Radmile Vojvodić.
Autonomija apsolutno jeste ugrožena, čak veliko je pitanje da li više i postoji.
Nisam sigurna da je ovo borba za akademske slobode. Ovo je borba za jednu razmaženu poziciju koja je nekim osobama u ovoj državi uvijek mogla biti.
Protest jevrejske zajednice zbog rehabilitacije Filipa Lukasa bliskog ustaškom režimu.
Slobodna Evropa.org.
Pre toga o pritiscima srpske liste koju podržava Beograd na ostale srpske stranke na Kosovo. Srpska lista pak navodi da su u pitanju samo izmišljotine onih koji nemaju šta drugo da ponude građanima. Iz Prištine Amra Zeneli.
Pritisci za strašivanje unutar srpskog političkog korpusa se i tokom ove predizborne kampanje za kosovske lokalne izbore 22. oktobra ponavljaju. Izborna posmatraška misija Evropske unije tako nešto utvrdila tokom kampanje za prevremene parlamentne izbore 11. juna, navodeći u svom konačnom izveštaju da je u okviru zajednice kosovskih Srba kampanju narušilo učestalo zastrašivanje, kao i slučajevi nasilja unutar zajednice nad kandidatima i biračima, kao i nedovoljno reagovanje policije i ostalih organa za sprovođenje zakona. Citiram, ovo uključivalo i pritisak na pojedinačne kandidate da se povuku i učestale nasilne incidente u Leposaviću, konkretno usmjerene na političke partije i kandidate koji sporavaju dominantnost srpske liste, dodaje se u izveštaju. Upravo zbog ti pretnji u junu, samostalna liberalna stranka Slobodana Petrovića, koja već 10 godina deluje na kosovskoj političkoj sceni, na predstojećim lokalnim izborima 22. oktobra neće imati kandidata za gradonačelnika Gračanice, jer, kako kaže lider stranke Slobodan Petrović, nemoguće stati u zaštiti jednog takvog kandidata.
Razlozi su potpuno jasni da smo na prošlim parlamentarnim izborima imali neviđeni pritisak. Mi kao stranka, odnosno kandidati koji su bili na listi, sa naše liste njih 6 kandidata dobilo otkaze samo zato da su se na našoj listi.
U međuvremenu bilo i povlačenje kandidata sa lista za lokalne izbore. Njih četvoro se povuklo sa liste kandidata za odbornike iz građanske inicijative Oliver Ivanović. Među njima i dr. Zoran Spasojević iz Sevne Mitrovice, koji je putem saopštenja pozvao građane da glas ipak daju srpskoj listi. Oliver Ivanović.
To nisu izbori, to nije demokratija, to je nasilje nad demokratijom i mislim da ono zaslužuje nekakvu reakciju. Ova situacija možda eskalira, možda bude još gora, a već je dovoljno loša da će nam trebati vreme da saniramo posljedice ovakvog neodgovornog ponašanja.
Dobro poznavalac kosovski prilika Ranđel Nojkić kaže da je potpuno jasno ko vrši pritisak i zašto, Srpska lista, a u svemu tome postoji, kaže, podrška Beograda što Srpska lista maksimalno koristi.
Normalno da to vrši vladajuća struktura kojoj je itekako bitno da osvoji još jedan mandat. Zna se da na Kosovu je u opticaju veliki novac, nema tu neke velike kontrole oko trošenja. Prema tome, oni koji nisu u tim krugovima, oni su izloženi raznoraznim pritiscima i njihova egzistencija je pod velikim znakom pitanja.
U tim krugovima nije bila Rada Trajković, koja je bila jedna od prvih žrtava neslaganja s politikom Srpske liste. Nju je vlada Srbije 2013. smenila s pozicije vršilaca dužnosti direktora Doma zdravlja u Gračanici, onda kada je Dodeona Aleksandar Vulin dobio vlast na Kosovu. Trajković je godinama nakon rata na Kosovu bila jedna od vodećih političkih predstavnika Srba.
Ja sam doživjela da mi se oduzme pravo čak da radim, da obavljam posao lekara, da budem šikanirana na različite načine od nekih najprizemnijih o kojima ne mogu javno da govorim, pa do onih profesionalnih.
Rada Trajković dodaje da je Srpskoj listi danas dozvoljeno da koristi sva sredstva u smislu progona neistomišljenika.
Trenutno to je fizički napadi, to su odstranjivanja sa radnih mesta, pretnje, ucene i na taj način koriste se najčešće institucije, nažalost, koje mi još uvek održavaju veze sa Beogradom, kao što jesu zdravstvene, obrazovne, socijalne, koje prosto drže vitalno život Srba na tom prostoru.
Upitali smo i Srpsku listu kako komentariše to što se pojedini žale da ova lista stoji iznad pritisaka. Igor Cimić, poslanik Srpske liste i šef Kancelarije za saradnju sa medijima i civilnim sektorom, navodi da su u pitanju izmišljotine. U pismenom odgovoru on je dodao da se Srpska lista svakog dana bori da unapredi položaj Srba na Kosovu, a da taj posao zahteva puno rada i vremena. Stoga nemam vremena da komentarišem ovakve izmišljotine i nebuloze kojim neko pokušava da se reklamira u kampanji napadajući Srpsku listu. A pošto nisu u stanju da građanima za izbore ponude program, već samo mržnju laže i obmane, dodaje Simić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je inicijativa za smenu rektorke Univerziteta Crne Gore Radmile Vojvodić udar na autonomiju te najznačajnije obrazovne institucije u zemlji ili lični, a mogući politički obračun rektorke i premijera Duška Markovića? Više pojedinosti iz Podgorice, Predrag Tomović.
Nakon što je u rektorat stigla inicijativa za njen opoziv, Radmila Vojvodić je u saopštenju za javnost poručila da je premijer Duško Marković ne može ućutkati i ponižavati. Ocijenila je netačnim navode u inicijativi za njenu smjenu da nije izvršavala zadatke predviđene zakonom i statutom univerziteta, kao i da je nanijela štetu toj instituciji. Zahtjev za smjenu nije iznenadio, budući da je, kako navodi u saopštenju, pritisak koji vlada već nekoliko mjeseci provodi preko upravnog odbora na Univerzitet Crne Gore zapravo obračun sa rektorkom. Jedan od kandidata za prorektora koje je predložila Vojvodić, a koji nije prošao na upravnom odboru Univerziteta Crne Gore, profesor Predrag Stanišić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je na sceni udar na autonomiju Univerziteta Crne Gore.
Autonomija apsolutno jeste ugrožena, čak veliko je pitanje da li više i postoji. Znate, kad imate nasilne akcije, promjene članova upravnog odbora, kad imate stavljanje iste stvari tri puta na dnevni red, sve dok se ne izglasa kako nekom odgovara, ako imate pritiske na studente, ako imate sastanke državnih funkcionera sa članovima upravnog odbora iz akademske zajednice, dakle ako imate jednu silnu kampanju protiv rektorata, protiv univerziteta, apsolutno jeste ugrožena.
Profesorica Univerziteta Crne Gore i velika protivnica načina na koji rektorka Vojvodić provodi reformu u tom sistemu, Mara Šćepanović, za Radio Slobodna Evropa međutim kaže da se tu ne radi o ugrožavanju autonomije univerziteta, već o ličnom sukobu rektorke i premijera Markovića.
Nisam sigurna da je ovo borba za akademske slobode. Ovo je borba za jednu razmaženu poziciju koja je nekim osobama u ovoj državi uvijek mogla biti, koja su se vrata otvarala i prije nego što zakuca na njih. Tako da, ako su je pustili 99% da potpuno van pameti reformiše, kvazi reformiše, nisu se složili oko ovih 1%. Vlada ima neke političke najvjerovatnije ideje oko svega toga, dolaze izbori u Beranama. Ona očigledno nije mogla da podnese, pretpostavljam da se i tih 1% ne očisti. Gledajte, ja definitivno ne vidim nikakav problem u svemu tome. Oni su potpuno na istoj strani. To nije univerzitet, to nije vlada, to je sukob dvije ličnosti. Nije ideja, nego njihovih potreba da budu prvi među jednakim.
Sukob rektorke i vlade, ili kako ona tvrdi namjere premijera da je učutka i ponizi, nije samo lične, nego i političke prirode, smatraju u Centru za građansko obrazovanje. Mira Popović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Znači imamo mješavine onog što su određene politička razmimoilaženja, ali značajno se radi onome do čega su doveli upravo ti lični pristupi. Suština je da ovdje ima najmanje onoga za što obje strane pokušavaju da se uhvate, a to su principi privrženost zakonu i samom razvoju Univerziteta Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije Zagrebačka jevrejska verska zajednica Bet Izrael oštro je osudila sudsku rehabilitaciju jednog od najistaknutijih hrvatskih intelektualaca desne orijentacije Filipa Lukasa, koji je 1945. godine u odsustvu osuđen na smrt. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Rehabilitacija Filipa Lukasa još je jedan dokaz kapilarnog širenja proustaških ideja u Hrvatskoj. Židovska vjerska zajednica Bet Izrael smatra da se ovom presudom u Hrvatskoj dodatno ojačava atmosfera nesnošljivosti, a Hrvatska sramoti pred svijetom. Stoji u oštrom pismu što ga je ovih dana Zagrebačka židovska vjerska zajednica Bet Izrael uputila javnosti povodom presude Zagrebačkog županijskog suda od prije 2 mjeseca, kojom je ukinuta smrtna presuda geografu i dugogodišnjem predsjedniku Matice Hrvatske Filipu Lukasu iz 45. Oni navode kako je Lukas otvoreno podržavao ustaštvo i nacizam. Svojim javnim djelovanjem izravno je pridonio stvaranju atmosfere progona u kojoj će genocid nad Srbima, Židovima i Romima u NDH uopće biti moguć, a za vrijeme rata podržavao je takvu politiku. Priopćenje je potpisao predsjednik Bet Izraela Aleksandar Srećković, koji je za naš program samo kratko rekao:
piše sve u našem pismu.
Optužnica iz 45. Lukasa je teretila da je vršio akciju i propagandu u korist okupatora i njegovih pomagača širenjem nacionalne i vjerske nesnošljivosti, opravdavanjem okupacije, osuđivanjem narodno-oslobodilačke borbe, a argumenti za ukidanje tadašnje presude bili su da je Lukas osuđen za verbalni politički delikt, da su u postupku prekršeni načelo zakonitosti i načelo primjene blažeg zakona i da je suđen zbog djela i osuđen na kaznu smrti koji u vrijeme počinjenja kaznenog djela nisu bili propisani. Presuda je ukinuta u postupku kojeg je pokrenuo Vinkovački ogranak Matice Hrvatske u suradnji sa klerikalnom udrugom U ime obitelji. No optužbe da se na taj način rehabilitira i NDH, odvjetnik U ime obitelji Krešimir Planinić odgovorio je da je Lukas hrvatski velikan od kojeg se i sada može podosta naučiti za sadašnje i buduće hrvatske prilike. Pokušali smo stupiti sa Planinićem u kontakt kako bi za naš program komentirao prosvjed Bet Izraela, ali nije odgovorio na naše pozive, poruke i mailove. Za komentar oštre reakcije Bet Izraela na sudsku rehabilitaciju Filipa Lukasa zamolili smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.
Ona je vezana zapravo više uz kontekst nego uz tekst same presude, u situaciju da se čini kao da je na neki način pukla brana pa će sad početi razne rehabilitacije, i to izaziva sasvim sigurno nelagodu kod ne samo židovskog nego i jednog drugog dijela stanovnika Hrvatske, ali je trebalo biti oprezni s nekim formulacijama.
Sudska rehabilitacija Filipa Lukasa pred 2 mjeseca prošla je bez nekog posebnog odjeka u hrvatskoj javnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U regionalnom programu još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Elementi ratne retorike u predlogu novog hrvatskog zakona o braniteljima smatra Milorad Pupovac. Tači u privatnoj audijenciji kod pape. Gužva na aerodromima u Kurdistanu zbog zabrane letenja od petka. Katalonija traži intervenciju Europske unije u sporu oko referenduma. Bez vidljivog napretka u pregovorima o Brexitu. Kina zatvara severnokorejske kompanije na svojoj teritoriji. Preminuo osnivač Playboya Hugh Hefner. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!